Šāda te tradīcija mums ir jau kopš 2001. Gada. Divas reizes gadā papildināt apgrozības monētu klāstu ar divām sevišķi dizaina monētiņām. Vispirms bija ideja, lai lasim tā teikt no vientuļa, lai ir mazliet interesantāka tā apgrozības nauda, vēl kādu sižetu piekalt klāt, un tā parādījās stārķis. Un tā tas ir gājis, un mēs šo tradīciju godam turpināsim, noslēgsim, līdz kamēr būs ieviests eiro. Proti, tā tad vēl šogad nāks apgrozībā divas vienotnieku monētas. Viena, proti, kokle jau tūdaļ pat pirms vasaras saugriežiem, tātad 10. jūnijā būs apgrozībā, gan Latvijas Bankas kasēs, gan citur. Un otra vēl rudens galā. Par tās sižetu gan mēs vēl lemsim atsevišķi.